Campus FM presenta Tejt Veru Xidrab il-kuzitata jinektar bel-ġrajiet biex tiprova s-sibta bil-ħaxi kun ġara. Fil-program tal-lum, il-fama ta' Casanova. Veru li d-dinja qed tisħob mod allarmanti. Għal darba oħra nsellmilkom u minn ħati għajċa ċwieret minn akwa ma l-edizzjoni oħra ta' dan il-programm Tejt Veru, il-kurzita timbuttana, kurzita tmexxina u naħseb waħda mill-affarijiet li fid-dinja illum ma niftħux gazzetta, ma nisimgħux radju, ma nisimgħux bijajja li d-dinja qed tisħon, qed tisħon b'mod allarmanti u ħafna mit-tortuwa tagħna. Dawn huma l-akkużi serji u anke ħsibijiet serji li wieħed irressa illum għall-ambjent li għandna f'din il-pjaneta. Imma kemm hu minnu da? U fil-programm tal-lum se jkollna okkażjoni ma' espert il-professur Charles Sammut mill-Università ta' Malta nisimgħu b'dettall jitlob daqsxejn sforz ħalli dak li jkun ma jitlifx li spjega speċjalment tal-bidu għax għandhom ne jkollna bżonn anki programmi oħor fuqek xi darb'oħra l quddiem. Imma kemm għandna ħtija aħna l-bnedmin x'nistgħu nagħmlu u x'se jiġri mizzan oħra veru li se nibdew nerqu speċjalment aħna gżira żgħira mdawra bil-baħar. Imma qabel xejn se ngħaddu għas-suġġett qasir ta' qabel u llum hija l-fama ta' Casanova. Veru li kellu din il-fama kollha, da veru kien l-aqwa playboy tad-dinja u biex miet veru b'xi marda venerali. Taqra Katlin Mama.
Tassew li Casanova kien jekol mhux anqas minn 50 gajdra kull filgħodu, raqgħet marruxmata nisa sbieħ u rnexxielu jiġbed is-simpatija tal-aqwa mexxejja Ewropej tas-seklu 18. Iva skont l-istorja ta' ħajti li kiteb hu stess, Giovanni Giacomo Casanova jirrakkonta l-avventuri amorużi tiegħu f'miljun u nofs kelma stampati fi 12 volum. L-istorja tibda minn meta kellu 49 sena. Minħabba li Giacomo stqar li l-bniedem fid-dinja kapaċi jirdoppja l-pjaċiri tiegħu b'kull maniera, hawn min jaħseb li se tagħmel dan permezz tal-kitba biss. Mi l-verità. Min jara l-Casanova bħala paramur, libertin, ma jtieħx importanza ħlief għall-kisbiet sesswali tiegħu, issa studjużi oħra qed jaraw li l-Casanova bħala ħassieb u kittieb prim. Il-kritiku Edmund Wilson ifaħru billi jgħid li ftit huma r-rumanzieri li kitbu daqstan tajjeb fuq il-glorja tal-ħajja personali. Il-kitbiet tiegħu fuq il-kisbiet sesswali forsi xelfu mill-fama tal-kapaċità tal-awtur bħala ħassieb reliġjuż, filosofu u diplomatiku. Tajt veru li rnexxielu jisseduċi 132 mara biss. Fil-każ li veru għall-fama li kiseb huma ftit wisq. Nafu li Casanova kiteb xogħlijiet ta' filosofija u qalet li jgħaddi għall-Venezjan. Kien ħabib ta' Voltaire u ta' Katerina l-Kbira tar-Russja. Kiseb fama fl-Ewropa kollha għal-mod kif ħarab mill-ħabs fl-1756 wara li kien arrestat is-sena ta' qabel għax issieħeb ma' setta tal-okkult. Saħansitra ħafna slaten Ewropej għeru għal Pariġi meta f'din il-belt Casanova vinta l-Lotterija Nazzjonali. Dawk li jollu l-merti amorużi ta' Casanova jgħidu li għalkemm ma wasalx fejn wasal il-Markiż de Sade ma kienx jaħseba darbtejn biex wara li jinnamra mal-om jitfajneh fuq binta ukoll jekk din tkun għadha tfajla taħt l-età. Meta darba mara ma tatux wiċċ, għallem pappagall jajjara prostituta b'isimha u poġġieh f'gaġġa fit-triq ewlenija tal-belt. Bosta nisa jqisu l-Casanova playboy romantiku u wiċċu tost, għalkemm oħrajn jitħassru trobbija tiegħu. Il-ġenituri tiegħu kienu atturi venezjani, kummedjanti u trabba mal-barranin. Ommu kellha fama kbira u l-kummedja kienet toħodha minn belt għall-oħra. Bosta jaħsbu li din l-ossessjoni tiegħu biex jiġbed lejh is-sess femminili setgħet kienet qed timlilu l-vojt li ħallit ommu. Li hu żgur veru u li ta' 60 sena spiċċa librar mal-Konti von Waldstein f'Duxkov, bla flus u bla ħajra għan-namur. Fil-kumpanija ta' 12 l-volum kien iqatta 12 siegħa kuljum jikteb l-avventuri ta' ħajtu u min jaf jisobbiħa l-vizzijiet kolla li kellu fl-modi. Veru li mit b'mart venerali? Għaw min jgħid li dawnu ma risna ħżiena. Min jiddefendi l-Kazanova aktar jemmen li bit bil-kanċer fl-1798 meta kellu 73 sena. Wieħed li kien qribu fis-sodda tal-mewt jgħid li temm ħajtu bil-kliem "Eshta filosfu u qed immut ta' nisrani." Kemm dan kien minnu mhux se nkunu nafu qatt. Sentejn qabel miet meta kellu 71 sena, Kazanova ġie akkużat li taqqal bint tas-sies. Għalkemm it-tfajla omm mill-ewwel stqarret min kien il-veru missier tat-tarbija, bħal donnu Kazanova ħagost li ġie akkużat hu. U ħalla n-nies ta' tieħlaħħar krettu tal-imqareb sax juħitu. Nies qribu f'dan iż-żmien kienu tal-fehma li bilkemm ma ħassux kburi b'dan l-aħħar skandlu ta' ħajtu.
U hekk wara dawk il-bawxati ta' Kazanova, naħseb tajna ftit kurzita wkoll, ħanitlu għal suġġett li jitlob attenzjoni iżjed. Attenzjoni kif għad fil-bidu tal-programm, il-globu tagħna, il-pjaneta tagħna, qegħdin f'univers din il-galassija li ddur ma' xemx, qed ninnotaw imma li isħana donna qed tiżdied. Nisimgħu, naqraw fil-ġurnali, isħana dejjem tiżdied. Ħafna jgħidulek qatt ma konna daqshekk bisħana f'dawn iż-żminijiet, qatt l-Ingilterra ma kellhom isħana f'dawn iż-żminijiet. U tibda temmen u ma temminx, tgħid veru dan jew mhux vera. Id-dinja verament li llum saret sħuna aktar minn qatt qabel u dan tortana wkoll għaliex jista' jkun li qegħdin inħamġu l-arja. Naħseb dat diskors kollu iġibna bil-fors u ddim id-domanda l-kbira għaliex wara kollox tiswa għalina kemm nibqgħu ħajjin fuq din il-pjaneta tal-qudiem ukoll. Veru jew le li d-dinja qed tisħon, veru jew le li għandna ħtija għal din is-sħana li ħirġa. Imma kif taqraw mbagħad li pereżempju pirata Awstrijak li kien jagħmel is-sibi Malta fl-1792 jgħidlek li f'Novembru u Diċembru kien qisu s-sajf. Mela dak iż-żmien ma kienx hawn l-ebda ħmiġ fl-arja, ma kienx hawn it-tniġġiż miż-żejt jew ikellam il-faħam u allura tibda tiddubita. Għalhekk għażilna li konna magħna lill-professur Charles Sammut li huwa bniedem tal-fiżika fuq kollox imma huwa wkoll kap tad-dipartiment fl-Università ta' Malta u d-dekan ta' xjenza u naħseb huwa espert għaliex jagħmel anki esperimenti huma stess bħala dipartiment li mhux se nitkellmu llum fuqhom imma żgurx darb'oħra nitkellmu dwarhom f'din is-sens ilha u dan ħajjipprova jgħinna l-professur kemm jista' jkun nifhmu din il-kwistjoni tant serja għalina. Nerġa' ngħid mill-bidu wieħed irid isegwi b'ċerta attenzjoni, mhux suġġett frivolu, alla volja nisimgħu dwaru kullu. Fatt fil-bidu tal-programm, għanna l-pjaċir li maħna ikonna l-professur Charles Sammut li huwa il-kap tal-dipartiment tal-fizika u d-dekan tal-fakultà ta' xjenza l-Università ta' Malta, mifej wara kollox joħroġ dan l-istazzjon dan il-programm, u fil-ħin li joġbu jagħtina nafu kemm in-nies li jkunu fil-fizika u fil-xjenza għall-inqas żgur għandhom dik l-ora madwarhom li jkunu mhux biss imħabtin imma li x-xogħol li jkun iżommhom imħabtin ħafna drabi jkun xogħol serjissimu, mhux għax xogħol ieħor ma jkunx hekk. Imma anki mingħajr ma trid l-attitudni tad-dinja, speċjalment mis-saħħa tal-medja li dejjem iġib ix-xjenzati li f'sin l-abjad jew iġibhom f'post li huwa metikolizzament nadif tazza għax ikun sptar jew ikun laboratorju, allora ix-xjenza dejjem mingħajr ma trid ħadet posta fid-dinja naħseb bħala dik il-parti, dik id-disċiplina li x-xogħol li jsir fiħdana huwa tal-iktar importanza assoluta. U għalhekk propju il-professor Charles Sammut magħna llum ġibni fuq suġġett li huwa jidher li huwa ta' importanza assoluta. Hija din is-sħana li kulħadd qed isejħilha l-global warming, mela sħana globali li l-pjaneta tagħna tidher li kważi kważi meta taqra ċerti siti fl-internet jew ċerti ġurnali jew rivisti partikolari kważi kważi jallarmak. Issa, l-ewwel mistoqsija tagħna fis-sensi la tgħid veru dan professor Sammut, tajt veru li d-dinja edha, jekk mhux preċipizzju ħam biex ma naġġibix jiena, imma li isħana ta' din id-dinja b'xi mod ieħor għandha allarmana.
L-ewwel nies nirringrazzjak ċast tal-istudenti għal dan il-programm. Nagħmel kumment żgħir li x-xjenza llum mhux dejjem issir f'laboratorju jew minn nies li b'sin l-abjad, ħafna mix-xjenza llum issir qudiem il-computer u fuq il-computer. Simulation, speċjalment biex ngħidlek f'dan il-kamp li qed nitkellmu issa fuq il-klima. Fej jidħlu modelli ta' kbar ta' computers li jgħinuna biex nkunu nistgħu nikkalkulaw x'se jiġri jew x'naħsbu li jista' jiġri l quddiem. Eħe, saqsejtni jekk hux veru li hemm bdil fil-klima. Ix-xjenza turi li iva hemm bdil sinifikanti, però ta' min wieħed qabel jibda jitkellem fuq il-klima. Nitkellmu ftit fuq it-termini aħna fix-xjenza, speċjalment fil-fiżika, qabel ma nibdew nitkellmu fuq xi ħaġa nagħtu definition.
Ekku, definition. Ma li kollok definizzjoni għall-inqas tista' ta' fuq x'qed titkellem verament.
Issa it-temp huwa xi ħaġa li jinbidel kuljum anke kull sija biex ngħidlek fuq skala inqas. U jinbidel f'ħafna partijiet kultant anke f'Malta stess. Tant huwa pajjiż żgħir, gżira żgħira, li jaf ikollok xita post u f'imkien ieħor ikollok ix-xemx.
Jekk mhux silġ.
Jekk mhux silġ. Eħe. Ġiri dawn huma fenomeni biex ngħidlek tal-atmosfera li jinbidlu fuq skala qasir ħafna. Dak huwa t-temp. Meta nosservaw it-temp, naraw li dan huwa varjabbli ħafna. Varjabbli fuq skala tal-ħin f'post wieħed u minn post tal-ieħor ivarja wkoll. Minn pajjiż għall-ieħor, minn kontinent għall-ieħor. Però mbagħad meta nitkellmu fuq il-klima hawnhekk qed nitkellmu fuq sintesi ta' kif jinbidel it-temp fuq periodu twal. Skont l-Intergovernmental Panel on Climate Change jiddefinixxi periodu ta' 30 sena. Li fuq u nistgħu nitkellmu li hemm bdil jew xi ċaqliq fil-klima.
30 sena ishom riga komda.
Ekku, nieħdu sintesi ta' kif jinbidel it-temp fuq 30 sena. U mbagħad naraw xi trends ikun hemm. Issa l-iktar trend li hija ta' importanza hija it-temperatura average temperature biex ngħidlek tad-dinja. Qed nitkellmu tal-arja, jiġifieri tal-lejer l-iktar l-isfel li ngħixu fih aħna fid-dinja. Mela dak jekk nosservaw kif inbidel dal-average temperature, li huwa l-iktar sintomu indikattiv fl-atmosfera.
U donnu konsistenti li tista' tkejjel bih. Kull 30 sena ħanajtek tieħu l-pols.
Eżatt, huwa l-aktar li għandna data.
Ekku.
Tajba fuqu, naturalment m'għandix bżonn xi strumenti kbar biex issiba u wkoll għandna time series tagħhom daw jibqa' sejrer mijiet ta' snin.
Ekku.
Però fejn m'għandniex it-time series fir-records, jiġifieri nistgħu naħdmu x'kienet it-temperatura dak iż-żmien minn osservazzjoni oħra li ngħidulhom proxies. Per eżempju, wieħed mill-proxies huwa t-tri-rings,
il-taċ-riki
tas-siġar. Dawn ninnotaw, per eżempju, li skont temperatura, skont il-klima li jkun hemm, is-siġra turi kemm kibret jew ma kibret skont. Biss jekk aħna inħarsu lejn it-temperatura tal-aħħar 2000 sena, naraw li qatt ma kienet ogħla milli llum.
Mela il-ħaqna quċċata li issa ma tlaħqitx.
Dik waħda, jiġri l-iktar sintomu indikattiv u qed juri li kien hemm global warming biex ngħidlek. Ma jfissirx li kull pajjiż fid-dinja saħan bl-istess mod,
Imma l-verità edem, ġifiri għet najdu veru li għet tisħon id-dinja, t-deriva, f'2000 sena.
Risposta hija.
L-iktar sħuna kienet illum.
U t-tendenza hija se kompli tisħon. Ġifiri, maħħa dik, issa mbagħad ikun hemm affarijiet oħrajn, kambimenti oħrajn, it-temp mhux biss it-temperatura, imma jinvolvi wkoll xita, jinvolvi s-silġ, jinvolvi eventi bħalma huma tempesti. Kemm ikunu qawwin, kemm ikunu aktar spiss.
Urugani, nimmaġina, baħar.
Da tip ta' parametri. Issa dan qed juru kambjamenti wkoll. Urew kambjamenti li forsi iktar tard fil-programm nistgħu niddiskutuhom wkoll.
Dina diġà tippoġġitilna l-ewwel tweġiba, jiġifieri veru jew li qed tisħon din id-dinja kif qed ngħidu qiegħda tisħon. Imma, ħampoġġija l-ewwel, għax imbagħad irridu niġu għaliha biex anke minn qed jismana jidħol milhom l-atmosfera dak li tagħmel il-medja ta' kuljum. Din isħana fuq medda ta' 2000 sena, u ma nafx il-riċerka li jkollkom f'idejkom u d-data li jkollkom f'idejkom tgħinkom x'tasluha tweġiba, illum qiegħda titwaħħal iktar bħala akkuża li l-bniedem, iċ-ċiviltà illum, qiegħda tniġġess l-arja, titfa' fl-arja partijiet li qabel ma kienux dik l-arja, forsi kienu taħt l-art jew illum inħadmu, u dan it-tniġġis kollu qiegħed joħloq din is-sħana. Mhux ċar, jekk hux veru li l-bniedem kawża ta' din is-sħana tal-pjaneta tagħna fuq din medda 2000 sena, jew jekk mhux di gidba totali, jiġifieri l-bniedem mhux vera qiegħed jagħmel hekk, il-pjaneta kienet se tisħon anyhow kif inhi fil-medda tagħha, jew inkella jekk il-bniedem min jaf qed iżid ma' dak id-dwejja li hemm ta' din is-sħana. Il-verità edha għandkom biex ngħidlek, is-sjenzati.
Insomma, naħna nixtiequ li konna l-verità f'idejna u daħseb ix-xogħol tax-xjenzat huwa dak li nippruvaw nfittxu din il-verità. Issa, tajjeb inti semmejt possibilitajiet differenti. Ir-risposta tiegħi li f'dan il-każ bħal f'ħafna affarijiet oħra, xejn huwa iswed u abjad imma huwa shades of grey. Il-klima jekk inħarsu lura issa mhux biss 1000 jew 2000 sena imma mijiet ta' eluf.
Ekku.
Ta' snin naraw li kien hemm kambjamenti, kien hemm l-era glaċjali, mbagħad interglaċjali, eċetera. Dejjem dan huma cycles.
Jistgħu jkunu estremi minn kesħa kbira sa sħana kbira.
Din hija varjabilità fil-klima illi hija naturali. Issa, u tiġi kkawżata minn kambjamenti fl-orbita tad-dinja madwar ix-xemx. Mainly dak. Però dan is-cycles huma cycles li qed nitkellmu fuqhom ta' miljuni ta' snin jew mijiet ta' eluf ta' snin. Issa aħna ninstabu f'sitwazzjoni fejn din il-periodiċità bħalissa għalina ma tagħmilx sens li jgħidu hekk tal-aħħar 2000 sena u fl-2000 sena li ġejjin mhux se jkun hemm kambjamenti radikali minħabba dawn il-forzi estrani. Let insemmu.
Naqra moħ mistriħa u
issa. Allora titħol mbagħad il-varjabilità illi għandha komponent antropogeniku, ġifieri maħlhom il-ġbliedem. Issa, però il-varjabilità ta' min isemmi wkoll fil-klima anka fuq skala iqsar ta' ftit eluf ta' snin, il-klima wkoll tista' tinbidel minħabba eventi naturali. Ħalli nsemmi ħaġa, pereżempju. Jekk nieħdu, jekk ikun hemm jiżbroffa vulkan kbir, ikun hemm daka jitfa ħafna aerosols fil-parti ta' fuq tal-atmosfera, fuq isħab, mhux taħt isħab, fuq isħab. U dawn jinfirxu u dak li ngħidulu l-albido, jiġifieri l-fraction tar-radjazzjoni tax-xemx li
jirifletta x'hemm
mill-pjaneta, dak jiżdied għal ftit ta' żmien. U da joħloq għal dik is-sena sa tliet snin wara li żbroffa l-vulkan, il-temperatura globali tad-dinja tinżel ftit.
Tinżel ftit.
U din narawha ġifieri toħroġ minn mir-records kollha li għandna. U interessanti wkoll li l-climate models li għandna din jimmodellawha tajjeb ħafna.
Kważi kważi tixtieq li jiżbroffa xi vulkan mela biex tonqos naqra disħana li qed tiżdied.
Però ma ddumx daqshekk għażu hemm fatturi oħrajn. Għaliex inti fix-short term
sa tonqos. Hemm riski kbar.
Ħażid il-proporzjon ta' radjazzjoni ġi mix-xemx. Iżżid dik ir-riflessjoni tal-atmosfera. Però il-vulkan fih innifsu huwa meta jiżbroff u anke meta qed joħorġu minnu normali, eċetera, joħorġu ħafna gases li nsejħulhom greenhouse gases. Issa u dan l-aspett ieħor li jista' jkollu element qawwi. Antropogeniku.
U li jkun negattiv da biex niftieħu. Jiġifieri daw il-green gases.
Greenhouse gases.
Dawna qegħdin awtomatikament joħolqu iktar din il-problema li qisna ġo serra.
Eżattament.
U qegħdin nisħnu xek.
Hemmhekk kont ġej. Normalment il-greenhouse gases fl-atmosfera qiegħed ngħidu hekk ara sal-aħħar 2000 sena u anke qabel. Il-konċentrazzjoni tal-aktar gas serra greenhouse gas importanti li huwa carbon dioxide kienet ta' 280 partikul miljun. Dakin biex ngħidlek the pre-industrial concentration, ġifieri qabel is-1750s. Qabel ir-rivoluzzjoni industriali biex ngħidlek. Kien minn hemm il-quddiem imbagħad li bdiet.
Qabel ma beda jinħaraq il-faħam.
Iżjed faħam naturalment.
Żejt imbagħad.
Dak li nsejħulhom fossil fuels. Issa huwa l-ħruq ta' dawn il-fossil fuels prinċipalment il-kawża taż-żieda minn dak iż-żmien sal-lum perżi l-aħħar figura li għandna li on the average bħalissa hemm fl-atmosfera 380 partikul miljun ta' carbon dioxide, ġifieri f'dal-aħħar 200 sena isna żiedet b'100 partikul miljun.
Dik twieġeb li huwa veru mela li l-bniedem ikkaġuna.
Ma waħedha miex waħedha ir-raġuni li nafu fiċ-ċert. Huwa li l-mudell li għandna meta tużhom meta għandek modelli tal-klima sejħu Global Climate Models. Dawn huma programmi tal-computers kbar li għandhom bżonn supercomputers qawwin ħafna biex jaħdmu għandek xhur saħħ ta' kalkolazzjoni jsiru lejlu nhar. U joħorġu ammont ta' data fenomenali, li joħroġ minnhom da jinvolvu effort kbir. Għalhekk li għatlek l-esperimenti fuq il-klima ma jsirux fil-klima ma jsiru fuq il-computer. Issa biex ma naqbis mis-suġġett. Sewa dan il-modelli meta nużawhom biex noħorġu simulazzjoni tal-klima kif kienet.
Biex tara kif kienet 250 sena jew kemm.
Jekk nestendu allura biex ngħidlek mill-lum, naturalment għandna records u nistgħu nqablu il-kalkulazzjoni tagħna.
X'korretta.
Ma dawn ir-records li hemm. U naraw illi jekk aħna indaħlu biss dak li jgħidulu natural forcing tal-climate. Pereżempju, wieħed milli semmejt huwa li jiżbroffa vulkan.
Ecco.
Dak huwa natural forcing li ġiel it-temperatura għal
periodu
għażir relattivament li titbaxxa. Meta aħna ndaħlu dawn l-effetti naturali biss, il-mudell ma jiffittjax tajjeb wisq ma' dak li nkejlu isu mill-1960 lilgħu. Jekk imorru iktar lura, il-mudell jaqbel iktar tajjeb ma readings.
Su gravate situazioni.
Metan batin daħlu l-effett antropogeniku tal-bnidem, mela, kem zdidet il-greenhouse gases fl-atmosfera, ecc.
Il-karozzi bi traffiku trasport.
U l-model namluħ iktar sofistikat bil-nżidu dawn l-effetti, insibu l-fit bejn il-simulazzjoni bil-computer. U dak l-inkejlu hija kważi perfetta.
Jiġifieri il-kawża qiegħda ċara.
Apparti minn hekk meta nissampljaw l-atmosfera, l-carbon dioxide il-carbon jagħmel li jeżisti fl-atmosfera u nikkomparaw it-tip ta' carbon li għandna ma' dak li kien hemm qabel, insibu li t-tip ta' carbon li għandna huwa li ġej mill-fossil fuels.
Tgħid veru, il-professur Charles Ammont mill-Università ta' Malta qed jipprova jgħinna nifhmu aħjar is-sitwazzjoni tal-pjaneta tagħna llum sħana li teżisti fid-dinja fil-pjaneta llum u forsi t-tort tagħna li żidna din is-sħana. X'se jiġri fil-futur? Ibqgħu isimgħu tgħid veru.
Dan in-nukleu tal-carbon 14 jiddiżintegra. U allura minn kemm għandek proporzjon ta' carbon 14 f'ċertu sample tkun tista' tgħid kemm għandu żmien dan is-sample li għandek. Il-half-life tal-carbon 14 hija xi 5700 sena. Issa il-carbon li hemm ġol fossil fuels dak għandu miljuni ta' snin. Allura ġo fih ma jkunx hemm proporzjon ta' carbon 14.
U dali alla fine qed nużaw
il-carbon 12 li huwa l-aktar abbondanti u traċċi ta' carbon 13 li huma tnejn stable ma jiddiżintegrawx. Meta inti tqabbel allura l-proporzjon ta' carbon fl-atmosfera u tara
li ma tip
kemm fih carbon 14, issib illi issa għandek inqas.
Qed jonqos daw jiżdied liħor. Jekk inti
tikkalkula kemm inħela fossil fuel, issib illi għandek
dik hija somma.
Il-figuri qegħdin.
Da biex il-semija tagħna jsegwu sewwa, il-fossil fuels qed ngħidu għal kull tip ta' fuel,
il-faħam, diesel, petrol, flaħa, bażikament.
Faħam u żejt, kollox. Da kollu li narmu fl-arja.
Minn taħt l-arja.
Li huwa tniġġis tal-arja biex ngħidu hekk.
Tniġġis.
Qegħdin ngħidulu.
Issa nistgħu ngħidulu tniġġis għax qed ikollu dan l-effett fuq il-klima. Biss il-carbon dioxide mhux velenus huwa carbon huwa gas li joħroġ mill-pulmun tagħna stess.
Ekku.
Bħala parti mir-respirazzjoni. Mhux jgħeddet
il-ħajja tal-bniedem fih innifsu.
Le, mhux direttament, imma naturalment
l-effett l-ambjent. Il-fatt li d-dinja fiċ-ċiklu kollu tagħha meta tikkalkulaw dawk l-eluf forsi miljuni ta' snin u
bat l-fejn sena. Kienem
mar milli edin il-lum dikin.
Kienem miljoni ta' snin, ilu kienem zminijiet li l-temperatura kienet ola milli hija il-lum.
U ma kienx qed jiġru xi diżastri. Dik għadna fiċċoli xi dinożawri sparixxew per. U għawel teorija. Forsi marbuta ma' s-silġ, forsi marbuta ma' liker, forsi marbuta ma' l-attak ta' kewkba. Għaw ħafna teoriji, imma ta' sħana kienet, per eżempju. Suspettata.
Ma naħsibx li hemm riċerka li qed tindika dik għalkemm m'iniex speċjalist fil-paleontoloġija. Biss aħna li nistgħu ngħidu għadana li minn meta ġi l-bniedem Homo sapiens fuq id-dinja li l-hawn nistgħu nkunu ċerti ġifieri li t-temperatura kif qed tiċċaqla issa u dawn huwa territorju ġdid għalina, ejja ngħidu hekk. U fejn sa mmorru
eżattament ma nafx. Kif għadek fatt issa. U fil-fissa mistoqsija tiegħi fisser morru, fis-sens li qed isser ħinna moħħna biex ngħidu hekk li fih innifsu dan ma jagħmilx ħsara lill-bniedem, imma l-konsegwenzi.
Konsegwenzi.
Li saħħan il-globu tagħna aktar milli normalment qed jippjana li jisħu waħdu biex ngħidu hekk jew jiksaħu jisħu fiċ-ċiklu tiegħu, da jista' qed joħloq konsegwenzi. Xi wieħed minnhom qegħdin narawhom diġà jew qed ibassruhom diġà, pereżempju, li qed naraw is-silċi dub mit-truf mil-ċaċetta d-dinja u għafar.
Mil-kuċċata li kter. Mill-artiku.
Mill-artiku li zjed. Li qed naraw il-Bahar Jola u għafar. U meta llum kulħadd jinvesti biex jibni kemm jista' jkun seafront mal-bahar u jħallas il-belli li jrid triplu ta' appartament normali, da qed jinvesti fl-ilma, jiġifieri. Għax irid naraw għamgħod. Aw min isemmi saħan sitra forsi esaġerata, xi 21 piet ġi solari kważi qed ngħidu, li jola fi żmien mit-sena.
Eh, interessanti, dan huwa.
Interessanti għax Malta gżira biex tkompleta, qed nibru blitzħaħ aħna jmiss Somalin mallu.
Ġifieri nkunu. Le. Ara, il-modelli li għandna bħalissa qegħdin jipprevjenu worst case sal-aħħar ta' dan is-seklu isu xi 60 ċentimetru jola mill-livell.
Ġi spiedi.
Però naturalment hemm il-lower bound ta' dak ukoll, il-lower bound huwa xi 10 ċentimetri. Sa jola żgur.
Li huwa jola antiki, li ftit ferm.
Imma l-iktar importanti huma barra l-carbon dioxide għandna methane u għandna wkoll nitrous oxide. Barra li għanna l-ozone ukoll meta li nstab fil-parti t-isfel tal-atmosfera li dan huwa biex ngħidlek kawżat mill-emissjonijiet mill-karozzi u pollution. Dana jaħdem bħala greenhouse gas. Hemm diversi gases oħrajn illi fil-fatt huma aktar effettivi bħala greenhouse gases milli huwa l-carbon dioxide. Per eżempju, il-methane huwa 25 darba iktar effettiv bħala greenhouse gas milli huwa l-carbon dioxide. Ġifieri biex niftehmu jekk inti tfajt kilogramma ta' carbon dioxide fl-atmosfera.
Li jipproduċi il-bniedem, ecc.
Jew aħjar ngħid tfajt kilogramma ta' methane fl-atmosfera, isek tfajt 25 kilogramma ta' carbon dioxide.
Su għab saħtu iżjed u minn fej jiġi iżjed dak biex wieħed jifhem forsi minn fej jista' jiġi iżjed.
Il-methane jiġi mid-dekompożizzjoni ta' affar materjali organiċi meta ssir mingħajr arja. Anaerobic decomposition.
Ixu bħal meta tħalli skart post.
Per eżempju, għandek skart.
Mux jiġi trattat, per eżempju.
Meħe, bħalissa tissir qed jintuża fil-fatt dan proġett illi ta' biodegradazzjoni tal-waste u minnu se jinġabar il-methane illi mbagħad tista' tuża biex tiġġenera l-enerġija. Jinħaraq veru se joħroġ minnu carbon dioxide, imma għal aħjar titfa' kilogramma carbon dioxide milli kilogramma methane fl-atmosfera. Issa ġifieri dakka kien parentesi żgħir. Jekk aħna nieħdu even the worst emission scenario li qed jindika li the worst case il-sea level se jikber by 60 centimeters. Aħna mhux qegħdin però nagħtu każ ta' ċerti affarijiet li sta' jkun hemm. Dawk li sejħu kultant tipping points. Issa, waħda minn dawn it-tipping points tista' tikkawża illi il-Greenland Ice Sheet
li qiegħda fuq ras id-dinja biex nisaqaf ta' id-dinja
tibda ddub b'mod allarmanti. Jekk id-dub kollha din il-livell medju tal-baħar jola b'7 metri. Għad-dinja kollha.
Figura li ġibt jiena figura bħala sensazzjoni.
Tal-21 pit. Issa, però xin il-probabilità li tiġri din? Il-probabilità m'hemmx bħalissa, skont il-kalkoli li għandna sa 200 sena oħra, il-Greenland Ice Sheet mhix mistennija li tinbidel, però l-ebda xjenzat Musa jagħti l-ebda garanzija fuq xejn. Għana nistgħu ngħidulek għandek probabilità ta' 90% li tiġri din, però qabel ma tiġri ma ngħidulekx li għandek 100%.
Qatt ma taf se jiġri sew.
Issa, dik hija natura tax-xjenza. Issa, tajjeb wieħed jgħid illi il-Greenland ice sheet qiegħda ddub u hemm però tant fiha ilma li biex iddub sewwa ġifieri u tagħmel xi effett mhux se naraw effett.
U jekk tasal qatt iddub li tkun fuq medda twila ħafna.
Fuq medda twila iktar ta' żmien
id-dinja tibqa' tisħon.
Sakemm ma jkunx hemm dak it-tipping point li semmejt.
Ekko.
U tipping points bħalissa x-xjenza għada mhix sofistikata biżejjed qatt m'hemmx basar xogħol biżejjed biex nifhmu kemm ħadd tkun probabbli li ssir din. Ħansemmi waħda mit-tipping points li jista' jkun hemm pereżempju u minn fejn tiġi. Il-permafrost li huwa regions bħal ma nsibu fis-Siberja, fl-Alaska, fil-Patagonia l-isfel, li huma qrib l-Arctic u l-Antarctic Circles, fejn il-ħamrija biex ngħidlek tibqa' friżata is-sena kollha anke fis-sajf tibqa'
friżata. Ma jdub qatt is-silġ.
Eħe, eżatt, il-ħamrija fija l-ilma u dan l-ilma jibqa' friżat u jibqa' u dan jinżel metri
taħt l-art.
Metri l-isfel mill-wiċċ tal-art. Issa, jekk din il-permafrost huwa fatt magħruf li huwa stor reservoir kbir ta' mitejn.
Ġi da qed iżhom il-velenu merfuħ.
Parti minn dak hemm ukoll stores kbar ta' mitejn fil-qiegħ tal-oċean. Qed nitkellmu 200 ġej mill-materjal biex ngħidlek organiku ta' eluf kbar ta' snin.
Dak kollu li dab mill-bniedem u mill-annimal u mill-ħxejjex u niżel fil-qiegħ biex niftehmu.
Issa jekk b'xi mod jew ieħor ejjen nitkellmu fuq il-permafrost pereżempju, diġà għandna sinjali li hemm reġjuni tal-permafrost fis-Siberja, fl-Alaska li qegħdin idubu.
Tej veru, il-professur Charles Hammond mill-Università ta' Malta qed jipprova jgħinna nifhmu aħjar is-sitwazzjoni tal-pjaneta tagħna llum sħana li teżisti fid-dinja fil-pjaneta llum u forsi t-tort tagħna li żidna din is-sħana. X'se jiġri fil-futur? Ibqgħu isimgħu Tej veru.
Issa kemm iddub l-isfel jotte. Naturalment inti qed ngħidu jekk ħajdu sal-ewwel metru mhix ħadd iġri traċedja.
Ekko.
Però jekk idu iktar l-isfel, jista' jkun li dan il-mitejn jibda tiela fil-wiċċ u jiġi joħroġ fl-atmosfera. U jekk joħroġ b'ammonti kbar sostanzjali, naraw li jista' jkun mbagħad zieda li ma konniex qegħdin nistennew li sa jkollna fi greenhouse gases fl-atmosfera. Naturalment imbagħad l-effett tas-serra ħajkber ferm iktar milli konna qegħdin naħsbu. Naturalment da jfisser illi t-temperatura sa tgħolli żied milli konna qed nistennew. Il-worst case scenario
l-għar li jista' jiġri.
Biex nerġaw lura għal modelli li għanna, li sa mit sen oħra fl-emisfera ta' nord, fl-iktar fl-Arctic Circle, it-temperatura sta' titla' minn livell ta' kemm bħalissa bejn 6 u 7 gradi Celsius average fuq is-sena.
Ekko.
Issa.
Laqas iftit.
Le mhix ftit.
Għaxan si qawwija ħafna.
Naturalment da sa jżid fir-rata li jibda jdub is-silġ. Diġà qed nosservaw illi is-sea ice li hemm silċ fuq il-witch tal-bahar li hemm palissa fuq l-Artiku. Daka naturalment l-extent tiegħu kemm jinfirex ivarja skont l-istaġun. Bej wieħed orra wissu Settembru jkun l-inqas għax naturalment ikun is-sajf fl-emisfera tan-nord. Qegħdin naraw li minn sena l-oħra l-extent ta' da' s-silġ qiegħda dejjem tonqos difatti jinqata' jinqasam ħafna s-silġ.
Naraw
l-orsijiet polari imsiken ikollhom daqsxejn ta' problema biex jaddattaw. Birra ta' kif qed tisħon l-atmosfera, qed nistennew li bejn is-sena 2050 u 2100 fis-sajf dal-silġ jisparix kollu. Dan huwa l-mudell li qed jgħidilna li se jiġri.
Ġifieri hemmhekk il-gravità tiżdied fis-sajf f'dan każ.
Naturalment.
Qed tiżdied 50 mit sena oħra. U naħseb se ġibna għal aħna baqgħanna forsi 4-5 minuti tal-aħħar. Se ġibna għall-iktar ħaġa li forsi jekk jinteressa li semmih li flok joqgħod jistenna li jereq biex nesaġerawha, jista' xi jagħmel xi ħaġa. Issa hawnhekk fejn tintrabat għaliex meta inti tiġi biex tagħmel xi ħaġa, aħna m'għandna l-ebda poteri kbar aktar u aktar il-Maltin fimni gżira żgħira li nindependu ħafna mid-deċiżjonijiet taħt ieħor. Li per eżempju nibdew nipproduċu il-fuel mill-alka, bħalma hawn min jgħid, mela aħna se nieqogħdu f'atmosfera f'dinja li l-influenza tagħna hija limitata. Limitata li xwara kollox aħna varajna anke l-liġi tal-baħar, ġifieri għamilna xi ħaġa u xi ħaġa tajba. Ma x'jista' jagħmel iċ-ċittadin il-bniedem komuni barra li jħossu ħati fil-kuxjenza kirka b'ajruplan jew isuq karozza li hija ta' ċilindrata kbira u jimla kullum kien bit-tniġġiż. Hemm xi ħaġa li wieħed jista' jibda jidra jagħmel imma li tkun ta' sens u mhux jgħid isma' jien għamil vjaġġ bil-mixi l-luflok bil-karozza u salvajt id-dinja.
Le, ma tkunx salvajt id-dinja billi għamilt vjaġġ bil-mixi, però tkun għamilt il-ġit, eh?
Anke li l-ek nifsek.
Għamilt ġit li l-ek nifsek għax ħadd l-eżerċizzju. U għamilt ġit bħala membru tal-umanità. Illi at the end of the day, huwa kull individwu li għamil differenza, meta naħdmu kollha flimkien. Mela jekk aħna per eżempju affarijiet sempliċi saqsejtni x'wieħed jista' jagħmel biex naqqas l-emissjonijiet. Bħala pajjiż anke kieku ma nitfgħu xejn fl-arja mhux on a global scale mhux se nagħmlu
affarijiet
tant huwa żgħir. Però aħna membri ta' komunità ikbar li hija l-umanità stess u apparti mill-komunità. U għandna dover bħala bnedmin illi naqsu l-impatt tagħna fuq l-ambjent. Waħda mill-metodi sempliċi u li taqbel anke għall-but huwa li nużaw l-enerġija b'mod aktar intelligenti.
Taħlinqas.
Se jiswilek iktar.
Kont iktar baxx.
Hemm min jgħid li hemm ċerti pessimisti li jgħidu li jekk inti tagħti parir li dak li jkun jaħraq inqas, allura da se jiġri illi se jifdallu iktar flus fil-but għax jifranka l-flus tal-enerġija u dawn il-flus fil-but se jmur jonfoqhom biex jixtri affarijiet illi
iktar jħamġu l-arja.
Illi sa jħamġu
tixtri karozzi kbar,
tixtri sportiva, jew tixtri oġġetti li ġejjin mill-bot, allura sa jkollok il-trasport, l-emissjonijiet bit-trasport, però dik hija naħseb daqsxejn veduta estrema.
U ftit negattiva. Naħseb l-aħħar punt il-minuti li fadlilna biex tagħlaq fuq li qed tgħid li huma pajjiżi kbar u li għandhom ħafna flus f'idejhom bħall-Istati Uniti pereżempju li iktar iħamġu minħabba dal-eżempju għalhekk kemm tgħid.
Fil-fatt eżatt, iktar mal-pajjiż huwa senjur, iktar għandek tendenza li ċ-ċittadini tiegħu
ħamġularja.
Ħamġularja li xjon fuq iżjed jagħmlu żjed affarijiet, jivvjaġġaw iżjed fit-tul, eċetera, kif qed semminti. Jiena naħseb illi il-key hawnhekk huwa sustainable development. U sustainable development huwa tip ta' żvilupp li jżomm il-focus tiegħu l-ambjent.
Jiġifieri iktar ma tibża l-ambjent u fit-tul u ftit kuljum biex ngħidu hekk, iktar se jagħmel sens.
Hija biex ngħidlek eħe, hija disċiplina li trid tidħol fuqna illi dak li nagħmlu nieħdu ħsieb l-ambjent. Mela jekk jiena ma ħallejtx id-dawl jixal għal xejn. Jekk nista' nibdel bozza nagħmilha ta' woti ġanqas jew aħjar energy saving. L-ilma li għal dal-pajjiż huwa problema u sa tikber din il-problema minħabba nuqqas ta' xita, ma kienniex ċans nitkellmu fuq dan f'dan il-programm.
Li sħana ġib nuqqas ta' xita?
Fil-fatt hekku fil-reġjun tagħna mhux kull imkien għax fin-nord tal-Ewropa huwa estimat li l-preċipitazzjoni sa tiżdied.
Bħala
riżultat tal-bdil fil-klima, però fir-reġjun tal-Mediterran, Nord Afrika u fir-reġjun tas-Saħel fuq l-Afrika, hemmhekk huwa stmat li hemm ċerti postijiet fl-Afrika ċentrali fejn jew ftit iktar il fuq fejn sa jkollhom nixfa totali kważi matul is-sena kollha, se jispiċċa prattikament jispiċċa x-xita. Jiġri dil-variabilità sa nistennew li tiżdied.
Jiena rrid nagħlaq bil-forsa li xilħin jiġifieri ma jippermettix iżjed imma qatt fadal ħafna punti li nimmaġina kieku għandna ħin iżjed nagħmlu iżjed u nittama' li mal-professur Charles Samut li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Fiżika u dekan tal-Fakultà tax-Xjenza fl-Università ta' Malta, jekk għandna ċans il-quddiem għaliex waħda mill-li għadna kif semmejna hija x-xita fejn se jra x-xita n-nixfa il-movimenti tal-bniedem. Allura minn dik in-nixfa Afrikana daw se jersqu iktar lejna, u jekk jersqu iktar lejna daw se jħolqulna aktar problemi għaliex ta' popolazzjoni żejda. U allura naħa ta' fuq li ħajkollhom ħafna xita daw ħajinżlu l-isfer biex jevitaw dik ix-xita ġifieri ġejja xi konfużjoni fil-parti fejn qegħdin aħna kważi. Allura dawha suġġett li donnu jitlob volumi kbar imma sa dan it-tant naħseb insegu l-idejat li tajtna fil-qosor fl-aħħar imma nirringrazzjawk ukoll Professur Samut tal-mod kif spjegajt fit-tul u preċiż l-istorja kollha. Veru, iva, li d-dinja qiegħda tisħon, imma veru wkoll li forsi nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex ma ħallux tisħon iż-żejjed. U hemm wasalna fit-tmiem ta' edizzjoni oħra ikolli nammetti li s-suġġett ma kienx ħafif għalkemm huwa popolari. Inaħseb li issa tafu ħafna iktar bis-saħħa tal-Professur Charles Samut mill-Università ta' Malta li wieħed jista' jagħmel xi ħaġa għall-inqas ma jgħattax qalbu u jgħid tant se tisħon din id-dinja li se jkun gwaj kbir għall-umanità. Malta żgħira imma wkoll aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa. Infakkarkom fil-bidu tal-programm tkellimna dwar il-fama ta' Casanova u naħseb tajna kurzjetà ta' xi wħud ukoll. Se kemm neġgħu nitgħu bħal-mitif stess ħin minn ħati għaj ċaċ xwieraq, eselmikom.